Aurreko zatzera, Maina Zabal.
Ez nintzateke ausartuko azken urteotan gure egunerokoan erabiltzen dugun hiztegia murriztu denik esatera, baina aldatu delakoan dago. Izan ere, uranditan sartu gabe esan daiteke hizkuntza gure errealitatearen isla dela. Hau da, gure bizimodua, ohiturak eta egunerokoa aldatu ahala hizkuntza ere aldatu egiten dela. Horren lekuko dira besteak beste urtero euskal hiztegietan gehitzen diren hitz berriak. Lehen begirada batean ukaezina dirudi hiztegian hitz berriak gehitzeak berarekin dakarrela hizkuntza aberastea. Baina gaiak merezi du bigarren begirada. Hitz pilaketak ezinbestean aldakar hizkuntzaren aberastasuna. Horixe gaurko hausnarketaren giltzarria. Hiztegiak hitzak pilatzen ari diren bitartean, hiztunok hitzak ahazten edo baztertzen ari garen irudipena dut. Erreparatzen diegu hitz berriei. Gure hiztegietan txoko bat egiteaz arduratzen gara. Euren egokitasunaz eztabaidatzen dugu. Baina zer diogu gure arbasoen ahotan baino entzuten ez ditugun edo genituen hitzei buruz? Nik kalera irtetean zuhaitzak ikusten ditut eta txoriak entzun. Baina nire bide bere egingo balu aitonamonaren batek, zuhaitzak ikusi ordez, pagoak, aritzak edo gaztainondoak ikusiko lituzke. Eta bide horretan txoriak entzun ordez, Afrikara giro goxo bila doazen kurriloak edo eguzki printzetan lasai-lasai dauden txantxangorria eta zozoa entzungo lituzke. Aldiz, aritzak eta pagoak zein zozoak eta txantxangorriak bereizten dituen begi pareak nekez ulertuko luke autoetan Volkswagen, Seat eta Volvo bereiztean, edo txakurrak bulldog, txihuahua zein border collie gisa izendatzea. Zer esanik ez, mugikorrei telefono soilak izatetik urrun Samsung, iPhone edo Xiaomi deitzea. Hortxe beraz, hasieran aipatutako hizkuntzaren baitan ematen ari den aldaketaren adibide bat. Pentsatzen jarriz gero, emandako adibidea bakana ez dela jabetuko gara. Antzekoak izan daitezke besteak beste, baserriaren eta itsasoaren inguruko munduak. Azken horiek gutxietsi gabe bereizketa bat egitera ausartuko naiz. Izan ere, kualitatiboki larriagoa deritzot zuhaitz eta txori ezberdinak izendatzeko hitzak ez erabiltzeari. Baserria eta itsasgiroa egun urrutiago ditu orokorrean. Gutako asko gara baserriarekin edo itsasoarekin lotura zuzenik ez dugunak. Eta urruntasun hori izan daiteke kasu askotan goldea, narra, bolintxa, traola eta antzeko hitzen transmisio galeraren arrazoia. Baina zer diogu zuhaitzei eta txoriei buruz? Zenbat zuhaitzekin eta txorirekin egiten dugu topo egunero? Hizkuntza gure errealitatearen isla izatearen ondorioz gure hiztegi aldatzea onar dezaket. Ados. Baina kontuz, aldaketak ez dezala ekarri murrizketa. Ez dut errealitatea itxura guztien arabera gupidarik eta memoriari gabe aldatzen ari den hizkuntzaren isla bihurtzerik nahi. Euskaldun hiztun bezala, ez diot txepetxaren kantu entzuteari edo udazkenean astigarraren osto gorrixkak ikustari utzi nahi. Ez dut txoriekin eta zuhaitzekin konformatu nahi. Orain arte, hizkuntzak eutsi dio errealitatearen aniztasunari. Hemendik aurrera aniztasun hori mantentzea gure erantzukizuna da. Eta uste dut horrek izan behar duela mezua. Hizkuntzaren aberastasuna ez baitago hiztegien esku, hiztunon esku baizik. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela astu, ez daitezela gan. Elur gainean txorian karinek, utzitako arrasto sail, ederra bezela sail. Chewots way that Nike ID my tiano sida nikasaito tikusten as veririk jakiten nora galdu sida nora galdu. Ez daitezela astu,
daitezen nagan, elur gainean txorian karinek, utzitako arrasto sail ederra bezela xe. Kait bi esan, skuoiren li, niabaderna, zer dio isiltzen denak, isiltzen denean. Zer dio isiltzen denak, isiltzen denean. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela astu, ez daitezela lan. Elur gainean txorian karinek, utzitako arrasto zail ederra bezela xe. Ni aideza idia zuinin, skotz baiden neikia. Gizon galdua nor lagunduko, miseria sufri dutenak.